Lukaan boqoota 22 jilti qixxabu kon qabne tapasakka jedhanii dhiyaatte jennaan qaallola guguddoofi jari seer beeku karaa yeessoon ijjeessan barbaadanii waan bii sodaataniif jennaan sheexanii yuuda kaskariyotte jedhanii kajar 12 kaan kees jiru seene inni deeme jaarrole guguddoofi wor gugurda askartiitti dubbate akki yeessoo harku warraa kenne warri gammade akka horii isaa kennanii wal dhaqani yuudaan ee jedhe akka dhossaanii yeessoo harku warraa kennu herrege guyyaan qixxabu kon qabne ka hoola pasakkaa qalanga'e yeessoon petroofi yohaana erge waan jedheeni
beenaa sagalee pasakkaa nuu midhaasaa akka nullee nyaannu
warri waan jedheeni
nu eessatti midhaasin feet
inni waan jedheeni
hojjaa dirduuddan nam dhiiraa kabutte bisaanii baatuun baatan is gulyaa hagaman inni seenuu waan abba minaatin jettan aabboon waan siin jedhu mani keessummaa mee kan hin pasakka jarkii waliin keessatti nyaadhu nami suni mangubbaa aanu kamii qabu isan agarsiisa achitti midhaasa.
Deemanii akkuma inni jedhu argani pasakka midhaasani hojjaan golola geennani yeessoon jarisa waliin taa'e inni waan jedheeni
ani guddoo dharra qaba akka pasakka tan isa waliin nyaadhu atoo hin gaargalin waan ani hin jedhu ani deebee hin nyaadhu haqa pasakkaan finni waaqaa keessatti qixxooftutti
jennaan inni muduunu fuudhee eebbise waan jedhe.
Kan fudhadhaa qoodadhaa wanti akkanaatiif waan ani saniin jedhu ani deebi'ee bisaan zabiibuu hin dhugu haga finni waaqaa dhufuutti.
Jennaan inni qixxa fuudhee eebbimnaan caccabsee warra kenne waan jedheeni.
Kun hin naaf kiyya kamarro keessaniif kennane waan kan tolchaa na qaabadhaa.
Akkasuma eegi gololfatani muduunu fuudhee waan jedheeni.
Muduunuun tunin tadhii kiyya ka isanii jissan ka wallaqiis haaraa ammoo ilaala harki namna gurguruu na waliin jira meessa kan gubbaa wanti akkanaatiif ilmi namaa akkum duri herreganiif deema ammoo gaargal namis gurguruuti.
Warri wal gaafate
nuu kan keessa eentu waan kan tolche
jedhani warri wal morme
nuu kana. Eennutti guddaa
jedhe wal gaafate yeessoo waan warraan jedhe.
Aada lafaa gul hayyooti bii moohatti ammallee jaallaba warraatiin warguddoo nam qarqaaru jedhanii ammoo isan akkasiiniti nami isan keessa nam cufir guddaa akkummaandhaa haa ta'u ammallee nami nam dur deemu akkuma hojjattuu haa ta'u eentu irjira nam sagalee nyaata taa'u moo ka gololchu. Nam sagalee nyaata taa'uuniti ammoo ani jidduu teessan keessatti akka nam golochuu jira isaayyaayyuu na waliin teettanii ilaalacha tiicuuf keessa akkuma abbaan kiyya hayyumnaa qooda anilleen isanii qooda isan meessa kiyya gubbaatti nyaattanii dhuddanii barcuma guddinnaa irteettanii goskuudhanii 2 ta israa'elii qortanii. Simiyooni Simiyooni ilaali sheexanii akkuma dargaayyee hafarsanii yaaqi isaan hafars kadhate argate ammoo ani yaayyuu sii kadhadhe akka dhugeeffachaan tante hin hanqan ammallee atin eegi natti deebite obboleeyyaan tante jabeessi.
Petroo waan jedheeni.
Aabboo ani kurfoo jira aksi waliin deemu filaa hidhaansatii fi du'iisallee.
Yeessoo waan jedhe.
Waan ani siin jedhu petro harka hormi lukuu iniyyuu hagate marroo sadii akka na beetu mormattu
jennaa yeessoo waan warraan jedhe
gaafa ani subbaaf gorjoof kophee malee isan erga wooma dhabdanii
waan jedhaniini
iyyoo
yeessoo waan jedheeni
ammoo ammaan tan nami subbu qabu haa fudhatu ka gorjoo qabuulleen haa fudhatu ammallee nami sheeftii hin qabne haa wayaa ofii gurguree bitatu wanti akkanaatiif waan ani saniin jedhu xaafini inni warcubbu waliin dujet anaan guutamuu malt wanti akkanaatiif wanti waan kiixaafani in guutamti.
Warri waan jedheeni.
Abbo ilaali sheeftii lama tarm jira.
Inni waan jedheeni.
In geetti.
Yesuun achi deeme akkuma aadaa isaa gargaara jirsaa jedhan dhaqe jarri isaallenis gul yaa'e harti ga'ee jennaani waan warraan jedhe.
Kadhadha ak ilaallacha kees hin seen.
Aga darbadha haa war bira deeme jilbiiffate kadhate waan jedhe.
Aabbo yoo feete muduunu tannarra fuudhi taatullee fedhitii yaaniti ammoo tante haa taatu.
Maleekaan gubbaa isatti mul'atte gara is jabeessite waan inni guddoo gargal qabuufi guddisee kadhate danfii isa lafatti coccobee dhiig fakkaate kadhachaa kaanani jarufii dhufe warmarra olaaleffachaatiif rafu arge waan jedheeni.
Maaf raftan kakaa kadhadha ak ilaallacha kees hin seen.
Atoonni ammallee dubbatu gumiin dhufte yuudan ka jar 12 kees jiru war dur deeme inni yeessoo tiiqee akkis dhungatu moo yeessoo waan jedheeni.
Yuuda atin dhungoon ilmi namaa gurguratta.
Jariis waliin jiru waan kan arginaa waan jedheeni.
Abbo sheeftiin dhoomna.
Namni tokko war keessa garbitti qaallichi guddaa dha'ee guru mirgichi irra kute ammoo yeessoo waan jedheeni.
In geetti lakkisa.
Duub gurri isa tuqe fayyise jennaa yeessoon qaallole gugurdoofi gugurdaas kartii mana waaqatiifi jaarole isatti dhufte waan jedhe.
Ak waan hattuu qabdanii sheeftiif bokkuun dhuftani guyyaa cuf nu mana waaqaa keessa waliin jirra harkaan na hin tunne ammoo hojjaan tun teessanii ammallee tajaabeen dukkanaati.
Jennaa yeessoo qabanii garmaan qaallichi guddaa geessani ammoo Petroon fagoo hordofe ibiddi cicha dura bobeessan qanqaamatanii Petroon jidduu warra keessa taa'e intaltii tokko atoo inni fula ibsa ibidda taa'u isa gartee ilitti qabde waan biyyaan jette.
Namichi kun illeen is waliin jira.
Ammoo inni mormate waan jedhe.
Intal anis hin beeyo.
Diqqoo eegee nami dhibiillanis arge waan jedheeni.
Ati leen namisaatiyyu.
Ammoo Petroon waan jedheeni.
Lakki abbo anaaniiti.
Haqsaa tokko teennan nami dhibiin ammallee dubbitan quufu dide waan jedhe.
Dhuguma namichi kun inis waliin jira. Inni nam Galiilaayaati.
Ammoo Petroon waan jedheeni.
Abbo waan ati hin jettaniin hin beeyo.
Hojjum suni atoo inni dubbatu kormi lukkuu iyye. Abboon gargalee Petroo millate. Duu Petroon dubbii abboo qaabate ta'inni isaan jedhe.
Arra atoo kormi lukkuu hin iyyiin ati marroo sadii na mormata.
Ala gad ba'ee laaleffate guddoo boo'e. Jariyeessoo qabkaani is gooyyesse dhaane. Ilidhanii is gaafatanii waan jedhaniini. Waan hedduu itti dubbatanii arrabsani lafti bariinani jaarrole yahudiitiifi qaallole gugurdoofi jari seerbee hullee wal daani yeessoo korgeessanii waan jedhaniini.
Yoo atiin kiristoo taate nuutti himi.
Ammoonni waan warraan jedhe.
Yoo aniin isanitti himelle hin dhugeeffattan yoo aniin. Isan gaafadhelle natti hin himtan ammoo armaa achi ilmi namaa jabeenya waaqa keessa harka mirgaa taa'a.
Warri cufti waan jedhe.
Atin ilmi waaqaa tire.
Inni waan jedheeni.
Isanuu yaa akkas naan jettan.
Warri waan jedhe.
Dhuga dhibimaan irra seen nu yaayyuu dhageen waan inni afaan ofiitiin jedhe.